Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, 13. novembar, koji je dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša Lovćanskog Tajnovica, prigodnim programom je obilježen u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Program Dana Matice počeo je predavanjem Vladika Rade i mi, na kome su se obratili profesor dr. Drago Perović, profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori i profesor dr. Dušan Krcunović. Nakon predavanja Vladika Rade i mi otvorena je izložba Portreti mitropolita crnogorsko-primorskih akademskog slikara Vesne Sušić iz Nikšića. Izložbu je otvorio profesor dr. Savo Laušević, kazavši da mu je ogromno zadovoljstvo što je dobio priliku da se za Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori i otvaranja pomenute izložbe obrati kratkom besjedom, u okviru koje je između ostalog kazao da je izložba Vesne Sušić usmjerena ka dva cilja, a to je da sačuvamo i da pamtimo.
Vaša ekscelencijo, časni oci, braćo i sestre, uvaženi građani drevnog grada ispod Trebjece. Danas proslavljamo dan Njegoševog rođenja. Čestitam vam praznik i zahvaljujem Matici Srpskoj na pozivu da otvorim ovu jedinstvenu izložbu akademske slikarske Vesne Sušić, koja nam daruje 12 portreta mitropolita crnogorsko-primorskih sa jednim, čini mi se, pozivom da sačuvamo i pamtimo. Ovim izuzetnim događajem se podupire likovna kultura komunikativnog pamćenja i sjećanja istorijskog putanja postanja mitropolije crnogorsko-primorske unutar Srpske pravoslavne crkve i konkretno prikazuje zemaljsko i liturgijsko lice episkopa u hrišćanskoj crkvi. Na ovaj se način, pored riječi, produkuje i likovnim sredstvima kultura sjećanja i komunikativnog pamćenja kojom povezujemo naše juče sa našim danas. Dozvolite da najprije podsjetim na zlatni istorijski luk crnogorsko-primorske mitropolije u okviru Srpske pravoslavne crkve, na čijem se korpusu tematski smješta ova izložba. Početak zlatnog luka mitropolije crnogorske primorske je Zetska episkopija i njeni episkopi utemeljeni od Svetog Save 1219. 20. godine sa prvim zetskim episkopom Ilarionom i njegovim sjedištem u manastiru Svetog Mihajla na Prevlaci. Slijedi uzdignuće Srpske pravoslavne crkve na rang patrijaršije 1346. godine sa sjedištem u Peći, pri čemu je Zetska episkopija podignuta na rang mitropolije. Zetski mitropoliti do 15. vijeka stoluju u Boki Kotorskoj, da bi 1485. spletom istorijskih okolnosti sjedište bilo preneseno na Cetinje u Bogorodičnom manastiru zadužbini Ivana Crnojevića. Sada mitropolija postaje cetinska, a nju vode i razvijaju cetinski mitropoliti. U tom izvanrednom razvoju vredim navesti nekoliko značajnih istorijskih datuma. Prvi je 1494. godina, kada je u okviru mitropolije počinje da radi prva štamparija na obodu, gdje su štampane prve južoslovenske i srpske knjige. Drugi je prva obnova Pećke patrijaršije 1557. godine, pod čijom je jurisdikcijom djelovala cetinska mitropolija. Kada je Pećka patrijaršija ponovo ukinuta, cetinska mitropolija nije potpala pod Carigradsku patrijaršiju, kao i ostali dijelovi Srpske pravoslavne crkve u doba osmanske vlasti. U 17. i 18. vijeku cetinska mitropolija ima sve važniju ulogu u oslobađanju od osmanske vlasti. Posebni značaj imaju cetinski mitropoliti Vasilije Petrović, mitropolit Petar I, mitropolit Petar II Petrović. Posle mitropolita Petra II. Dolazi Danilo Petrović, koji odvaja crkvu i države i nakon ratova i 1876. i 1879. godine mitropolija se proširuje. U tom periodu se osniva Zahumsko-raška eparhija sa sjedištem u Ostrogu. Sada Cetinska mitropolija dobija novu titulu Crnogorsko, Brdska i Primorska. Prvi mitropolit posle Petrovića postaje Nikanor Ivanović, a nakon njega slede Ilarion Roganović, Visarion Ljubiša, Mitrofan Ban, Gavrilo Dožić, Joanikije Lipovac, zatim administratori mitropolit Skopski Josip i episkop Vladimir Rajić, zatim mitropolit Arsenije Brdarević, Danilo Dajković, a potom nama bliži blaženopočivši mitropolit Amfilohije i naš sadašnji visokopreosvećeni mitropolit Joanikije, čije portrete stvaralačkim oživljavanjem Vesne Sušić upravo predstavljamo na ovoj izložbi. Poštovana gospodo, dozvolite da nešto kažem i o portretu kao slikarskoj formi i značenju episkopa u hrišćanskoj crkvi koji su ovom izložbom neraskidivo povezani. Portret kao likovna forma, kao slika, crtež konkretne ljudske ličnosti, njenih osobina, ima težnju da izrazi ne samo spoljašnji izgled, već prevashodno unutrašnji karakter duševnog i duhovnog lika ličnosti. Mnogi su likovni pristupi portretu. Oni korespondiraju sa različitim poetikama kroz istoriju likovne umjetnosti. Svaki od ovih pristupa svedoči svoje vrijeme kroz portretsko pamćenje ključnih ličnosti u različitim oblastima svijeta i života. Od običnih ljudi, državnika, pjesnika, ratnika, naučnika do duhovnika. U vremenu predominacije digitalne fotografije, akademska slikarka Vesna Sušić slika portrete mitropolita duhovnika i otvara nam pogled na duhovnu istoriju Crne Gore kroz 12 portreta mitropolita Crnogorsko-primorske mitropolije. Svaki od datih portreta svedoči realno i simbolički prostornu i vremensku dionicu puta hrišćanske crkve oličene u mitropoliji Crnogorsko-primorskoj u njenom istorijskom i eskatološkom smislu. Unutar pravoslavne crkve, kao zajednice vjerujućih u Bogu, episkopi i arhiepiskopi, odnosno mitropoliti, predstavljaju vjerne pastire konkretne hrišćanske zajednice. Oni su glava njihovog istorijskog tijela i istovremeno dio eskatološki jedinstvene hrišćanske crkve, čije je tijelo i glava Hristos. Hrišćansku duhovnost je nemoguće sagledati izvan hrišćanske crkve, stvorene prije svih vekova, koja je grad i carstvo Božje i sigurna luka i utočište čovječkog spasenja. U takvoj crkvi episkopi, mitropoliti imaju uzvišeni položaj. Oni su starešine i pastiri koji predstavljaju Božje prisustvo. Otuda portreti klirika nijesu slike običnih ljudi, već ljudi duhovnika koji simbolizuju Hristovo vaznesenje. Nemoguće je zamisliti crkvu bez episkopa, jer gdje je glava, tu je i tijelo. Gdje je episkop, tu je i crkva. A gdje je episkop i crkva, tu je i Hristos. Ono zemaljsko i nebesko, vidljivo i nevidljivo, ljudsko i božansko se sjedinjuju u crkvi. Imajući to u vidu, teško je praviti portrete episkopa. Ako je portret po prirodi stvari slika zemaljskog čovjeka, jasno je da se u ovom slučaju povećavaju zahtjevi onoga ko pravi portrete. Kada se oni usmeravaju na ličnost episkopa, glavu crkve, onog koji načelstvuje u svetoj liturgiji. Zbog toga sam siguran da Vesnini portreti nadilaze formu portreta, otvarajući se svojevrsnom ikonopisanju, jer episkopi nijesu samo istorijske ličnosti, već prevashodno liturgijske ličnosti. Episkopi u zemaljskom vremenu služe svetu liturgiju i uvode zemaljske ljude u božanski vječni život, davanja i primanja darova Božjih. Tako u svetoj liturgiji kojom načelstvuju klirici postajemo stranci u ovom svijetu, a gosti i stanovnici onog novog svijeta. Zato kroz ličnost episkopa gledamo na samo Hrista, Zbog toga portreti mitropolita Vesne Sušić imaju izvjesno i ikonološko-liturgijsku dimenziju. Da zaključimo, ova jedinstvena izložba portreta 12 mitropolita likovno dokumentuje i osvjetljava istoriju naše crkve, prikazujući je kao izuzetne istorijske ličnosti. Sa druge strane, prikazani portreti simbolički pamte liturgijske nadistorijske momente koji teže ikonološkom prikazu, jer ličnosti mitropolita po prirodi stvari nijesu samo pastiri određene zemaljske istorijske zajednice, već istovremeno pričesnici nadistorijske nebeske zajednice. Ako ikonu pojednostavljeno shvatimo kao portret svetog čovjeka, a portret kao sliku konkretne zemaljske ličnosti, onda možemo ukazati na blizinu i udaljenost portreta i ikone. U konkretnom slučaju, Vesna je na putu od portreta prema ikoni, dajući slikarski dokument pamćenja o istorijskom i liturgijskom korpusu naše pravoslavne crkve. Da li će i dalje nastaviti svoj put ka ikonopisanju, ostaje da vidimo. U svakom slučaju, ostaje jedna velika zahvalnost organizatorima i Vesni Sušić za odličan likovni i duhovni doživljaj koji nam vaskrsava istorijsko sjećanje i liturgijsko pamćenje na ličnosti mitropolita ugrađenih u duhovno tijelo naše saborne Srpske pravoslavne crkve. Hvala.
Izložba će u galerijskom prostoru Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u suterenu Robne kuće u Nikšiću biti otvorena narednih 15 dana.